16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Kriminalistička policija Republike Srpske pretresa prostorije Fonda PIO. Nezvanično saznajemo da su u pitanju sumnjive isplate.
Budžet i ekonomska politika Republike Srpske za narednu godinu, o kojima će u naredna dva dana raspravljati Narodna skupština, realni dokument je ocijenila premijerka Željka Cvijanović.
U Srbiji velika akcija hapšenja narkodilera, privedeno nekoliko stotina osumnjičenih i pretreseno više od 900 lokacija.
Sahrana bivšeg predsjednika Južnoafričke republike Nelsona Mandele 15. decembra.
U Srbiji danas počinje svjetsko prvenstvo za rukometašice, a u Brazilu će biti održan žrijeb za svjetski fudbalski šampionat.
Vrijeme danas u poslijepodnevnim časovima oblačno i hladno, tokom noći slab snijeg. Kriminalistička policija Republike Srpske pretresa prostorije Fonda PIO Republike Srpske u Banja Luci. U pitanju su sumnjive isplate penzija, što nam je upravo potvrdio direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
Ne mogu ništa, nemam nikakve informacije, imat ću za nekih sat vremena pa se možemo čuti. Ima pretresa, radi se o redovnom aktivnostima krim policije Ministarstva unutrašnjih poslova, a sa sprovođenjem akcije stop prevarama do penzije pošteno. Nemam nikakve detalje, dalje ne mogu ništa reći u cilju isplate.
U javnost su procurile i nezvanične informacije da kriminalistička policija Republike Srpske pretresa i prostorije Banja Lučkog kliničkog centra. Tamo je Marko Vejić. Marko, šta se trenutno dešava?
Željko, ispred kliničkog centra ništa ne ukazuje da su pretresi u toku. Ispred kliničkog centra također ovdje nigdje ne možemo primijetiti ni policijska vozila, a nezvanično saznajemo da bi pretresa moglo biti i ovdje u kliničkom centru, ukoliko istragom bude potvrđeno da je bilo nelegalnog izdavanja rješenja o penzijama. Također nije poznato ni da li je bilo privođenja lica ovdje u kliničkom centru zbog korupcije, kako su to prenijeli pojedini banjalučki mediji. Mi ćemo naravno i dalje ostati ovdje ispred banjalučkog kliničkog centra. Ukoliko saznamo bilo šta, javit ćemo se još u toku trajanja dnevnika. Željko.
Hvala. Hvala Marko, evo u svakom slučaju više informacija i u našim narednim informativnim emisijama i mi ćemo u svakom slučaju nastaviti da pratimo dešavanja u Fondu PIO Republike Srpske i Kliničkom centru Banja Luka. Ostale aktualnosti. Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će sutra na posebnoj sjednici po hitnom postupku prijedloge budžeta i ekonomske politike Srpske za 2014. godinu. Budžet je predviđen u iznosu od 2 milijarde i 40 miliona maraka, a osnovni ciljevi ekonomske politike su stvaranje uslova za povećanje privrede, njeno rasterećenje, održiv rast zaposlenosti i unapređenje financijskog sektora uz održanje istih poreskih stopa. Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da su prijedlozi budžeta i ekonomske politike sasvim realni. Pripremio Predrag Vulin.
Prema ocjeni premijerke Cvijanović, pri izradi ovih strateških dokumenata vodilo se računa o rasterećenju privrede, stvaranju uslova za povećanje likvidnosti i zadržavanju postojećeg nivoa zaposlenosti. Također, vlada se u ekonomskoj politici opredijelila za dodatno povećanje penzija, povećanje osnovice za račun primanja u oblasti boračko-invalidske zaštite, te za poboljšanje položaja svih kategorija društva.
Mjere su takvog karaktera, iz tog razloga smo se usmjerili za sitnu privredu, pa smo i tamo uveli određene reformske zahvate kad je u pitanju postojeći sistem fiskalizacije. Rekao sam da određena zakonska rješenja treba da doprinesu međusobnom čišćenju, raščišćavanju dugovanja između privrednih subjekata i da smo uveli također i registar parafiskalnih nameta, što će značiti da u jednom momentu taj registar bude zaključen da ne možete uvesti namet ukoliko nemate posebno odobrenje vlade, a da sve ono što sada postoji kao namet bit će analizirano i samo će dio toga biti stavljen u taj registar kao obavezan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u razgovoru sa ekonomistima ukazao je na potrebu reindustrializacije. U Republici Srpskoj treba promijeniti strukturu bruto domaćeg proizvoda, odnosno prilagoditi industriju savremenim tokovima da bi se unaprijedilo ukupno ekonomsko stanje, ocijenio je predsjednik Dodik.
Da, promijeni se ta struktura, prilagodi onome što savremena kretanja razvijenih zemalja, Tu je svakako potreba uvođenja socijalne karte. Tu je postavljanje jednog inovativnog sistema, to znači saradnje između nauke i privrede i to ove godine već imamo neke značajnije pomake. Tu je poljoprivreda koja mora da promoviše se politika jakog sela.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić u izjavi za Radio Republike Srpske ponovila je da predstavnici sindikata nisu podržali radnu verziju budžeta i ekonomske politike.
Mi smo i na ekonomskom socijalnom savjetu, ali i u javnoj raspravi sa našim socijalnim partnerom, u ovom slučaju Vladom Republike Srpske, odbili i jedan i drugi dokument. Pri izradi ovih dokumenata mi smo imali jasne zahtjeve prema i ekonomskoj politici i prema budžetu koje smo dostavili našem socijalnom partneru i očekivali smo da će naši zahtjevi u ključnim tačkama biti sastavni dio i budžeta ekonomske politike, nažalost to se nije desilo.
Opozicioni blok traži dodatne informacije u vezi sa kreiranjem budžeta i ekonomske politike. U PDP-u očekuju više transparentnosti, kaže Branko Dokić, član predsjedništva ove stranke.
Smatramo da nije dovoljno pozvati stručnjake na kafu i u okviru debate od 2 sata izići sa nekim sugestijama i prijedlozima.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je ranije da je ponedjeljak 9. decembar rok za usvajanje budžeta koji je dao odbor Međunarodnog monetarnog fonda da bi bila realizovana tranša stand-by aranžmana.
Isplata tranše Međunarodnog monetarnog fonda zavisi od usvajanja budžeta institucija BiH. Predlog budžeta predsjedništva BiH utvrdilo je juče preglasavanjem Nebojše Radmanovića, srpskog člana predsjedništva. Očekivalo se još sinoć da će stići u pisarnicu parlamentarne skupštine BiH i da će se već danas predstavnički dom izjašnjavati o budžetu da bi bio ispunjen uslov usvajanja budžeta do ponedjeljka 9. decembra. Rokovi ističu, a budžet institucija BiH još luta od institucije do institucije, informiše Vesna Stakić.
Dok se iz BiH predsjedništva budžet iščekivao u pisarnici parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u popodnevnim časovima saopštava da je dokument vraćen Ministarstvu financija i trezora BiH na tehničku doradu i izmjene. Iz ovog ministarstva potom saopštavaju da im je neformalno dostavljena tek izmjena nacrta zakona o budžetu za 2014. godinu koju je predložio bošnjački član predsjedništva BiH uz izmjene zbirnog bilansa rashoda po ekonomskim kategorijama. Dakle, 5 do 12, dva člana predsjedništva, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, preglasavanjem srpskog člana predsjedništva blokirali su donošenje budžeta do postavljenog roka. Sve i da se tokom vikenda dokument nađe pred poslanicima predstavničkog doma, prema riječima Lazara Prodanovića, podršku SNSD-a neće dobiti.
Stavke godinama nisu dakle ni potrošene u budžetu, ponovo su od strane 2 člana predsjedništva predlagane da se povećaju, odnosno i povećane. Tu prije svega mislim na Ministarstvo odbrane i tužilaštvo.
Odbijeni su Radmanovićevi prijedlozi da se s ciljem racionalizacije oružanih snaga BiH umanje izdvajanja za Ministarstvo odbrane za troškove bruto plata, naknade pratećih materijalnih troškova za 1000 vojnika, te da se nacrt budžeta tužilaštva BiH svede na ovogodišnji okvir i umanji za 2,1 milion. U saopštenju za javnost srpskog člana predsjedništva navodi se da su umjesto toga druga 2 člana na predloženi iznos sredstava usvojili i dodatno povećanje budžeta ovih institucija. Ministarstvo odbrane BiH u iznosu od 3,6 miliona, tužilaštvu od 300 hiljada te Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 10 miliona maraka. Zatečeni i u SDP-u BiH, a predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirević kaže:
način na koji neki misle da mogu razgovarati, sarađivati i koordinirati u djelatnostima koje su bitne za državu je nedopustiv. Naravno da je trebalo ostaviti vremena da mi u jednoj normalnoj proceduri možemo razgovarati i amandmanski djelovati.
Ni u savjetu ministara budžet nije dobio podršku ministara iz oba HDZ-a, jer raniji dogovor političkih partija koje čine vlast na nivou BiH oko budžeta nije sproveden. Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, kaže da sad imaju i razlog više da ovaj dokument ne prihvate.
Stvarno ne znam iz kojih razloga je član predsjedništva Radmanović glasovao protiv, pa zato i ne želim komentirati, ali činjenica da je neko bio protiv u predsjedništvu zahtjeva posebnu obazrivost kad budemo raspravljali taj dokument bez dalje.
Budžet i nakon Komšićevih i Izetbegovićevih intervencija nije izašao iz globalnog okvira koji je utvrdio Fiskalni savjet još u septembru za period 2014. 15. i 16. godina i iznosi 950 miliona maraka za finansiranje institucija. Sa dospjelim ratama spoljnog duga za 2014. godinu iznosi oko 1,8 milijardi konvertibilnih maraka, ali dok pojedini budžetski potrošači stežu kaiš, i dalje je otvoreno pitanje megalomanskih potrošača poput Ministarstva odbrane BiH.
Tvrdnje ekonomskih eksperata da Europska unija ne gleda blagonaklono na izgradnju gasovoda Južni tok obistinile su se osporavanjem potpisanih bilateralnih sporazuma između Gazproma i vlada 7 država, koje su osim Srbije članice Europske unije. Europskoj komisiji smeta što će Gazprom biti vlasnik proizvodnih kapaciteta i mreže za prenos gasa. Ruska naftna kompanija Gazprom saopštila je da je neugodno iznenađena i razočarana što je Europska komisija svoju zabrinutost izrazila tek sada nakon što je izgradnja gasovoda već počela i naglašavaju da će izgradnja Južnog toka biti nastavljena prema planu i u potpunoj saglasnosti sa lokalnim zakonima i međunarodnim standardima. Zvaničnici Srbije i Srpske očekuju da će Rusija i Europska unija vrlo brzo postići dogovor o pravnim pitanjima i da izgradnja Južnog toka neće biti ugrožena, pripremio Stjepan Zlikovac.
Direktor za tržište energentima Europske komisije Klaus-Dieter Borchert rekao je pred Europskim parlamentom da je komisija razmotrila sporazume i da nijedan nije u skladu sa zakonom Europske unije. Europska komisija saopštava da Gazprom ne može istovremeno biti vlasnik proizvodnih kapaciteta i mreže prenosa gasa. Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje dijalog Rusije i Europske unije kako ne bi došao u pitanje najveći projekat u Europi vrijedan 16 milijardi evra.
Srbija ne može da utiče na to. Mi se nalazimo na sredini Južnog toka. To nije dobro jer treba da podstičemo investicije. U svakom slučaju ništa tu ne zavisi od nas. Mi smatramo da što se tiče nas sve je urađeno u skladu sa našim zakonima.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović tvrdi da izgradnja Južnog toka nije ugrožena i izražava nadu da će Rusija i Europska unija veoma brzo postići dogovor o pravnim pitanjima. Pripremni poslovi oko izgradnje kraka gasovoda koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku odvijaju se bez zastoja. Predsjednik Srpske Milorad Dodik vijest iz Brisela kratko je prokomentarisao.
Pa mi smo ministru članica Europske unije, pa mi ćemo nastaviti dalje da radimo na Južnom toku. A ostalo, to je stvar Europske unije.
Direktora GasResa Slobodana Puhalca, reakcija Europske unije nije iznenadla jer je bilo nagovještaja ometanja izgradnje Južnog toka. Puhalac se nada da će Rusija i Europska unija brzo naći rješenje.
To je jedan u nizu pokušaja da se Južnom toku stave prepreke na realizaciji. Činjenica da u Južnom toku su učesnici Gazprom, Eni, italijanski, EDF, francuski i Wintershall, njemački, ukazuje na činjenicu da će oni naći načina i mogućnosti da se sporazumiju sa evropskom administracijom.
Za gradnju gasovoda Južni tok Rusija je sklopila bilateralne sporazume sa članicama Europske unije, Bugarskom, Mađarskom, Grčkom, Hrvatskom, Slovenijom i Austrijom, te Srbijom kao članicom energetske zajednice jugoistočne Europe.
I u nastavku o energetici, na računu elektroprenosa BiH blokirano je oko 300 hiljada miliona maraka. Sredstva se mogu deblokirati samo ako parlament BiH prihvati izmjene zakona o osnivanju ovog preduzeća, koje je jučer usvojio i u hitnu proceduru uputio Savjet ministara BiH. Međutim, iz delegacije Europske unije upozoravaju da za raspodjelu dobiti nisu ispunjeni uslovi, a to su funkcionalna uprava, revizija financijskih računa i pouzdan investicioni plan za elektroprenos. Prilog Milana Stojića.
Sredstva će biti i dalje blokirana sve dok parlament ne potvrdi brisanje člana zakona u kojem stoji da se dobit ne može dijeliti 10 godina od osnivanja kompanije. Elektroprenos je osnovan 2006. godine i prema postojećem zakonu raspodjele dobiti nema do 2016. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za elektroprenos kaže da je monopolska kompanija od čije dobitno samo banke imaju koristi.
Elektroprenos je sistem koji je zarobljen preko 300 miliona maraka danas na njihovim računima i sasvim je normalno da to treba upotrebiti. Koriste se sada kao depoziti, veoma jeftini depoziti komercijalnih banaka koji opet ta sredstva ne pružaju privredi nego i zadržavaju za neke svoje aktivnosti.
Izmjene zakona pripremili su osnivači elektroprijenosa, a to su entitetske vlade. Tome je prethodio međustranački dogovor lidera SNSD-a Milorada Dodika i SDP-a Zlatka Lagumđije. Međutim, iz delegacije Europske unije u BiH upozoravaju da se dobit ne može dijeliti prije 2016. godine. Zašto? Obrazlaže Jamila Milović-Halilović, portparol delegacije Europske unije u BiH.
Raspodjela neto dobiti elektroprijenosa Bosne i Hercegovine prije 2016. godine ne bi trebalo da bude urađena, sve dok uprava kompanije nije u potpunosti funkcionalna, revizija financijskih računa obavljena, te najvažnije da je usvojen pouzdan investicioni plan koji će sadržavati sve platne obaveze, uključujući naravno i vraćanje kredita međunarodnim financijskim institucijama. Mi žalimo zbog trajnog zastoja u vezi s ovim pitanjem i pozivamo da nadležne vlasti da hitno i napokon provedu ono što je dogovoreno prije više od godinu dana, naše preporuke su jasne.
Osnivači elektroprenosa su entitetske vlade. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da se dobit po prirodi stvari konačno treba podijeliti između vlade Republike Srpske i vlade Federacije BiH, a to znači da Republici Srpskoj pripada 41 milion konvertibilnih maraka. Ističe da svuda u svijetu akcionari imaju pravo na dobit i nisu opravdane sumnje da novac neće biti uložen u obnovu mreže.
Samo onaj drugi fond koji se odnosi dakle, na investicije, on je netaknut. Dakle, mi paralelno idemo da deblokiramo investicije, dakle da se naravno ulaže u prenosnu mrežu, da se radi modernizacija, da se radi sve ono što treba da se radi, da se ulaže.
Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je kategorična. Vlasnici elektroprenosa su Republika Srpska i Federacija BiH i prijedlog izmjena zakona o elektroprenosu nije suprotan pravilima i zahtjevima Europske unije.
Ministar energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da su i dalje u toku razgovori u vezi sa elektroenergetskim projektom Srednja Drina i da stvari idu svojim tokom iako relativno sporo. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekla je da su u vezi sa ovim projektom potrebne dodatne konsultacije i zbog toga će biti održana posebna konferencija.
Projektom Srednja Drina predviđena je gradnja 3 hidroelektrane u vrijednosti od 800 miliona evra. To su Dubrava, Tegare i Rogačica koje bi imale ukupno 320 megavata instalisane snage i godišnje proizvodile 1200 gigavat časova struje. Italija bi imala 51% učešća, Srbija 12,25%, a ostalo Republika Srpska i Federacija BiH.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj popisana je 1.326.991 osoba. Preliminarni su rezultati popisa koje je objavio Republički zavod za statistiku. U Srpskoj je popisano i 414.847 domaćinstava i 588.241 stanova.
U gradovima Srpske najviše lica, 199.191 popisano je u Banja Luci, zatim slijede Bijeljina gdje je popisano 114.663 i Prijedor sa 97.588 lica. U Doboju je prema preliminarnim rezultatima popisano 77.223, a u Istočnom Sarajevu 64.966 lica. Preliminarni rezultati popisa u opštinama pokazuju da je najviše 63.686 popisano u Zvorniku, najmanje 109 u Istočnom Drvaru.
Europska unija ponovo sa BiH igra igru toplo-hladno. Prijeti li Bosni i Hercegovini uvođenje viza? Savjet ministara Europske unije u Briselu odlučio je da Europska komisija može privremeno uvesti vizni režim svim državama trećih zemalja ako dođe do naglog priliva azilanata ili neosnovanih zahtjeva za odobravanje azila. Generalni sekretar Europske inicijative za stabilnost Aleksandra Štiglmajer izjavila je za Radio Republike Srpske da bi uvođenje viza bila politička katastrofa.
Kao prvo, to je jedna loša vijest. Za sada ne vjerujem da ima ikakve namjere da će se to napraviti, ali naravno šta će biti sljedeće godine kada će biti nova komisija i u nekim državama biti izbori, ono, opasnost će uvijek postojati. Uvođenje viza bi bila naravno politička katastrofa, zato jer ne mogu zemlje sada ići prema Europi, sprovesti teške reforme, istovremeno im onda ta Europa nabije opet vize.
Centralna izborna komisija BiH može samostalno, bez pomoći političara, da sprovede odluku Sejdić-Finci, tvrdi Krstan Simić. Bivši sudija Ustavnog suda BiH i delegat u Domu naroda parlamenta BiH duboko je uvjeren da CIK može u praksi sprovesti odluku suda u Strasburu, čak i u slučaju da u međuvremenu ne bude izmijenjen Ustav Bosne i Hercegovine.
Simić smatra da bi Centralna izborna komisija mogla ovjeriti kandidaturu nekog pripadnika manjina tako što bi se direktno pozvala na ovu odredbu Ustava i odluku Europskog suda, koja kaže da su europske konvencije iznad domaćih propisa. Ovo bi, smatra Simić, obezbijedilo i legalne naredne izbore, jer bi predstavnici manjina mogli da se kandiduju i budu birani. Član CIK-a Suvadar Nautović tvrdi da je ovo ostvarivo pod uslovom da je tačna francuska verzija Dejtonskog sporazuma, dok apelant Jakob Finci tvrdi da je ovo pravničko teoretisanje neizvodljivo u praksi.
U nastavku dnevnika.
Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Goranu Vujoviću i Miroslavu Duki, koji su zbog navodnih ratnih zločina prije dva dana uhapšeni na području Trebinja i Bileće.
Pojedine odredbe statuta Vojvodine nisu u skladu sa Ustavom države, odlučio Ustavni sud Srbije.
Francuska na osnovu saglasnosti UN-a počela vojnu intervenciju u Centralno Afričkoj Republici.
Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Goranu Vujoviću i Miroslavu Duki, koje je SIPA prije dva dana uhapsila u Trebinju i Bileći zbog toga što su sumnjičeni za ratne zločine. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 4. januara naredne godine, saopšteno iz suda BiH.
Kako se navodi, sud je uvidom u podneseni dokazni materijal utvrdio da postoji osnova sumnje da su osumnjičeni počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti, te je odredio pritvor zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i saučesnike.
A neki baš imaju sreću sa sudom Bosne i Hercegovine. Sud BiH u nedostatku dokaza oslobodio je Osmana Brkana optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima 1992. godine u selu Blace kod Konjica. Sudsko vijeće obrazložilo je da nije moglo vjerovati jedinom svjedoku koji je Brkana teretio za učešće u ubistvima u ovom selu. Nijedan drugi svjedok, kako je zaključilo vijeće, nije potvrdio navode optužnice. Osim toga, vijeće je uočilo da postoji pokušaj da se prikriju pravi počinioci zločina.
U optužnici se navodi da je Brkan kao pripadnik takozvane armije Bosne i Hercegovine oko 13. juna 1992. godine došao u selo Blace, koje je bilo nastanjeno Srbima. Tom prilikom Ibro Macić je ispalio više hitaca u četiri starice, da bi neposredno nakon toga to isto učinio i Brkan. Tijela starica nikada nisu pronađena. Sud BiH je 13. marta potvrdio optužnicu protiv Brkana i Macića.
Odjeljenje za urbanizam grada Doboja obilježilo je prostor na lokaciji kod Dobojske željezničke stanice, gdje će biti izgrađeno spomen obilježje Dobojski austrougarski logor, rekao je predsjednik Gradske komisije za spomenike i spomen obilježja Novak Radojičić.
On je podsjetio da su time završene sve administrativno-organizacione pripreme za izgradnju spomenika koji je svom gradu poklonio arhitekta Milomir Vasiljević za trajno obilježavanje mjesta austrougarskog logora, u kojem je u Prvom svjetskom ratu stradalo više od 45.000 Srba. Za postavljanje spomen obilježja predviđen je prostor od 654 metra kvadratna.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Draženka Volaša i preduzeća Sistem Euroinvest Banja Luka, koji se terete za poresku utaju od 81.000 maraka.
Optužen je Volaš kao direktor i odgovorno lice u preduzeću Sistem Euroinvest i ovo optuženo preduzeće terete se da su kao poreski obveznici za 2009., 2010. i 2011. godinu navodili lažne podatke o stečenim oporezivim prihodima.
Još jednom podsjećamo na vijest koju smo objavili na početku dnevnika. Direktor fonda PIO Mladen Milić potvrdio je za Radio Republike Srpske da pripadnici kriminalističke policije Republike Srpske upravo pretresaju prostorije fonda PIO u Banja Luci u okviru akcije Stop prevarama do penzije pošteno. Naš novinar Predrag Vulin, koji se nalazi ispred zgrade fonda PIO, potvrdio nam je ovu informaciju.
Pripadnici kriminalističke policije Republike Srpske vrše pretresu zgradi PIO u Banja Luci. Prema informacijama koje sam dobio od novinarske ekipe koja se ovdje nalazi, riječ je o pretresu u vezi sa malverzacijama sa dodjeljivanjem penzija i to je sve što u ovom trenutku mogu reći. Očekujemo da će nam se neko obratiti nakon što se ova akcija završi.
A u okviru akcije Grom, usmjerene na borbu protiv prodavaca droge, od jutros je na 909 lokacija širom zemlje privedeno nekoliko stotina osumnjičenih, a očekuje se da će njih najmanje 250 do kraja dana biti procesuirano u Srbiji. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je da se radi o najvećoj akciji u proteklih 25 godina u borbi protiv organizovanog kriminala. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je akcija Grom dio oštre borbe države protiv prodaje narkotika, ekstremizma i huligana, kao i sprečavanja financijskih zloupotreba. Policija je tokom akcije zaplijenila velike količine narkotika, ali i oružja, a direktor policije Milorad Veljović upozorio je da se među uhapšenima nalaze i ekstremisti. Novinar Radio Televizije Srbije Milica Rilak.
Akcija Grom pripremana je duže vreme i u njoj učestvuje na hiljade policajaca koji na teritoriji cele zemlje privode osumnjičene za trgovinu drogom. U koordinaciji sa njima su i tužioci i sudije. Analog za sprovođenje akcije dao je Biro za koordinaciju službi bezbednosti, kome predsedava vicepremijer Aleksandar Vučić.
To je najveća akcija u poslednjih 25 godina na teritoriji Republike Srbije. Ja znam da u Srbiji postoji razlog za kritiku svega i svačega, ali ja znam da su obični ljudi u našoj zemlji danas zadovoljni jer su vidjeli da sa državom niko ne može da se igra. I za razliku od prethodnih puta, ovo je prvi put, govorim vam, da 250 lica neće šetati iz policijske stanice, već je protiv njih svakako se voditi postupci. I ja očekujem da posle tužilaštva i policije koji su izvanredno obavili svoj posao, ponosan sam na njih, ponosan sam na te ljude, čestitam im, očekujem da taj svoj posao obave naši sudski organi. Mi ćemo imati još iznenađenja. I neki koji misle da su se ovoga puta izvukli, nisu izvukli.
Sprovođenje akcije Grom pozdravio je i premijer i ministar policije Ivica Dačić, koji je poručio da je uspostavljanje pravne države nacionalni prioritet. Dačić je izjavio da je ova akcija deo šire borbe protiv organizovanog kriminala, ali i ekstremizma i huligana, nasilja i finansijskih zloupotreba. Direktor policije Milorad Veljović kao najveći uspeh akcije izdvaja zaplenu 5 kg heroina u Novom Sadu. Naglasio je da je u Lazarevcu, gde su se građani samo organizovali i na društvenim mrežama upozoravali na dilere droge, izvršen pretres na čak 17 lokacija i da je više lica privedeno.
Ono što je najbitnije, niko u ovoj akciji neće biti zaštićen, bez obzira ko je i šta je. Vi jednostavno i sami znate da je droga sredstvo za neverovatan izvor prihoda, ali bez obzira ko stoji iza toga, neće u ovoj akciji biti zaštićen.
Veljović je poručio da je nalog za sprovođenje akcije Grom dao Biro za koordinaciju službi bezbednosti, ali da je inicijativa došla od građana koji su čak i njemu lično prijavljivali dilere droge. Zato smatra da je suštinski cilj ove akcije prevencija i ukazivanje na one koji, kako je rekao, truju našu decu. Akcija Grom je u toku. Nove informacije očekuju se tokom popodneva.
Upravo smo dobili saopštenje iz kliničkog centra Banja Luka u kome se navodi da policija Republike Srpske nije pretresla prostorije kliničkog centra Banja Luka ni na jednoj od lokacija i da niko od ljekara ili zaposlenih u kliničkom centru Banja Luka nije priveden. Klinički centar Banja Luka, kako se ističe, u potpunosti će sarađivati s istražnim organima po svim pitanjima u okviru svih redovnih istražnih aktivnosti, kao što je sarađivao i do sada. U saopštenju se dodaje da služba za odnose s javnošću kliničkog centra Banja Luka stoji na raspolaganju svim medijima za sve informacije u vezi s kliničkim centrom Banja Luka, a objavljivanjem neprovjerenih, netačnih i neistinitih informacija nanosi se, kako se kaže, nemjerljiva šteta ugledu i narušava povjerenje građana u najveću zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj. Naravno, očekujemo da će ova saradnja biti obostrana, jer svako prošućivanje informacija dovodi možda do spekulacija. Ponovo se vraćamo u region i svijet. Ustavni sud Srbije odlučio je da pojedine odredbe statuta Vojvodine nisu u skladu sa državnim ustavom i dao je rok od 6 mjeseci da se vodeći pravni dokument Vojvodine usaglasi sa državnim ustavom saopšteno je iz suda.
Odlukom Ustavnog suda utvrđeno je da nisu u saglasnosti s ustavom one odredbe statuta koje se temelje na ustavno-pravno neprihvatljivom konceptu, da je statut Vojvodine njen konstitutivni akt kojim pokrajina ima ovlašćenja urediti svako pitanje za koje smatra da je od interesa za nju, nezavisno od toga je li uređenje tog pitanja dio isključive ustavne ili zakonske materije.
Takozvani štab za obranu Hrvatskog Vukovara objavio je da je prikupio 650.000 potpisa za raspisivanje referenduma o upotrebi manjinskog jezika i pisma. Najviše potpisa prikupljeno je na području Zagreba, a najmanje u Istarskoj županiji, gdje su aktivisti štaba nailazili na najviše otpora.
Štabu je dovoljno nešto više od 450.000 potpisa da bi ostvario pravo na raspisivanje referenduma radi izmjene člana 12 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji reguliše prava nacionalnih manjina na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma. Štab traži da to pravo nacionalna manjina ostvaruje kada njeni pripadnici čine najmanje 50% stanovnika jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa, a ne 30% kako je regulisano Ustavnim zakonom.
Naravno, ovaj referendum mogao bi osim Srba direktno da pogodi i ostale manjine kao što su i Italijani, Mađari, Česi. Vijesti iz svijeta, u svakom slučaju što svjetski mediji nazivaju breaking news, je smrt Nelsona Mandele. Nelson Mandela, borac protiv apartheida i prvi crni predsjednik Južnoafričke republike, umro je u 95. godini. Mandela je preminuo od posljedica produžene plućne infekcije. Bivši južnoafrički predsjednik bit će sahranjen 15. decembra u svom rodnom selu Kunu u provinciji Istočni Cape, saopštio je danas predsjednik Jacob Zuma. Period nacionalne žalosti trajaće 7 dana, a Mandela će biti sahranjen uz državne počasti. Komemoracija će biti održana 10. decembra na fudbalskom stadionu u Johannesburgu. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Južnoafrikanci su se okupili u Johannesburgu ispred kuće svog nekadašnjeg predsjednika u spontanom bdjenju, odajući počast jednom od najomiljenijih vođa u 20. vijeku. Neki od okupljenih stigli su iz Soveta, gdje je i počela borba protiv apartheida.
Stanovnica Johannesburga zauvijek će ostati u našim srcima.
Južnoafrički biskup i dobitnik Nobelove nagrade za mir Desmond Tutu pozvao je naciju da čuva Mandelinu ostavštinu mirenja i tolerancije.
Volite jedni druge kao što je on volio nas. Sjećajmo se Mandele i nemojmo ga iznevjeriti.
Čitav svijet žali za ikonom borbe protiv rasne diskriminacije. Zastave su spuštene na pola koplja ne samo u Južnoj Africi, već i na mnogim državnim institucijama širom svijeta. Mandela će biti sahranjen uz najviše državne počasti.
Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija.
Mnogi širom svijeta bili su inspirisani njegovom nesebičnom borbom za ljudsko dostojanstvo, jednakost i pravdu. On je dotakao naše živote na duboko ličan način.
Barack Obama, američki predsjednik.
Izgubili smo jednog od najuticajnijih, najhrabrijih i duboko dobrih ljudi. Ja sam jedan od miliona koji je crpio inspiraciju iz života Nelsona Mandele.
Jose Manuel Barroso, predsjednik Europske komisije.
Mandela je izmijenio pravac istorije za svoj narod, zemlju, kontinent i svijet. Moje misli su sa njegovom porodicom i narodom Južne Afrike.
Izjave saučešća zbog odlaska čovjeka koji je bio simbol pomirenja i borbe protiv nepravde upućene su iz Rusije, Kine, Njemačke, brojnih drugih zemalja širom svijeta. Dobitnik Nobelove nagrade za mir, koji je u zatvoru proveo 27 godina, bio je jedan od najuvaženijih državnika svijeta. Od kada se zvanično povukao 2004. godine, rijetko je bio viđan u javnosti.
Francuska danas uputila svoje trupe u prijestolnicu Centralnoafričke republike Bangi kako bi zaustavila nasilje tokom kojeg je ove nedjelje poginulo više od 100 ljudi.
Francuska, koja je ranije ove godine zaustavila napredovanje pobunjenika koji su u vezi sa Al-Qaidom prema prijestolnici Malija, počela je danas da okuplja nove snage za Centralnoafričku republiku, koje će brojati 1200 vojnika samo nekoliko sati nakon što je zato dobila podršku Ujedinjenih nacija.
Najmanje petoro ljudi poginulo je u naletu oluje Ksaver, koja je zahvatila sjeverozapadni dio evropskog kontinenta i prouzrokovala poplave, kao i probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom. Na udaru oluje našli su se Škotska, Holandija, Njemačka te skandinavske države, Danska, Švedska i Norveška.
U Velikoj Britaniji udari vjetra dostizali su brzinu od 228 km na čas, a oko 100.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Olujno nevrijeme prijeti da prouzrokuje poplave u Hamburgu, upozorile su jutros vlasti ovog njemačkog grada, koje su navele da se Njemačka suočava sa najsnažnijom olujom od 1962. godine.
U nastavku o obrazovanju i kulturi. Direktor osnovne škole Petar Kočić iz Kravice Savo Milošević izjavio je da je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Savjeta roditelja učenika iz Konjević polja dogovoreno da u školskom odboru budu 4 člana srpske i 3 bošnjačke nacionalnosti.
Na prvoj sjednici školskog odbora usvojen je poslovnik o radu ove škole gdje član 35 definiše da ne može biti nadglasavanja, odnosno da sve odluke koje se donose moraju imati glasa članova i srpske i bošnjačke nacionalnosti.
Povodom obilježavanja 20 godina postojanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci je danas održan okrugli sto, 200 godina od Njegoševog rođenja. O jednom od naših najvećih pjesnika govorili su akademici Rajko Petrov Nogo, Vojislav Maksimović, Radovan Vučković, Ljubomir Zuković i Slobodan Remetić. Opširnije Mirjana Grabež.
Govoreći slovo o Njegošu, akademik Rajko Petrov Nogo kaže da je sve prije Gorskog vijenca, stari i novi zavjet, antička, naša epska i lirska usmena klasika i monaška književnost, između ostalog pripremalo Njegoševo djelo.
Negdje je vladika Budimljansko-Nišićki Ivanike izrekao jednostavnu misao da bismo sve knjige najdubljeg srpskog samosaznanja mogli čitati kao nastavak Gorskog vijenca. Jer Njegoš vrhuni našu klasičnu usmenost, a istovremeno moćno obnavlja visoku pisanu književnost.
Akademik Radovan Vučković predočio je kako je Andrić pisao o Njegošu. Ističe da je rijetko koji naš pisac bio u tolikoj mjeri opsjednut svojim prethodnikom kao Ivo Andrić Njegošem.
Andrić kaže, godine su prošle, ali ja se ne bih mogao sjetiti ni jednog mog, ma i kratkog perioda u životu bez Njegoševog stiha, bez misli o Njegošu.
U svom predavanju Vuk i Njegoš na stazi bogaćenja leksičkog fonda srpskog jezika, akademik Slobodan Remetić kaže da je Njegoš najveće ime naše književnosti.
Bibliografija o Njegošu, njemu posvećena, njegovim radovima u zemlji i svetu već broji 17.000 jedinica.
U okviru obilježavanja 20 godina Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske sutra će biti upriličena svečana akademija na kojoj će govoriti predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović. Biće održan i okrugli sto uloga Akademije nauka i umjetnosti u razvoju društva budućnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske ordenom Njegoša prvog reda povodom obilježavanja 20 godina Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Uručenje odlikovanja bit će održano sutra na svečanoj akademiji koja počinje u 10 časova u zgradi akademije, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Na današnji dan prije 180 godina u Novom Sadu rođen je jedan od najvećih srpskih liričara, ljekar i prevodilac Jovan Jovanović Zmaj, koji je upamćen u srpskoj književnosti kao nenadmašni pjesnik za djecu.
Zmaj je bio jedan od najvećih liričara srpskog romantizma. Po zanimanju je bio ljekar, a tokom cijelog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dječjih časopisa. Bio je član Srpske kraljevske akademije.
U Srbiji danas počinje svjetsko prvenstvo za rukometašice, a u prvom susretu igraće Srbija i Japan. Grupe za svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će određene danas žrijebom u brazilskom gradu Bahia. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u grupi B u Nišu sa reprezentacijama Danske, Brazila i Japana, Kine i Alžira. U prvoj utakmici na šampionatu večera će igrati Srbija i Japan. Selektor Srbije Saša Bošković kaže da očekuje pobjedu nad selekcijom Japana.
Jako zanimljiva reprezentacija, znači dosta niska, dosta brza i dosta će biti, ajde da kažem, za nas, možda ako se ne budemo prilagodili, međutim ja smatram da smo mi kvalitetniji od Japana i da će ipak kvalitet tu da pobedi, ali opet moramo da budemo svjesni da ni jedna utakmica ne može da se pobedi u hotelu, nego moramo da dođemo na teren i da svaku utakmicu odigramo jako, jako kvalitetno.
Utakmica Srbija-Japan na programu je od 18 časova. U narednu fazu takmičenja na svjetskom šampionatu plasirat će se po 4 najuspješnije reprezentacije, a titulu šampiona brani Norveška. Žreb za svjetski fudbalski šampionat koji je na programu sljedeće godine bit će održan danas u 17 časova u brazilskom gradu Bahia. Selekcija Bosne i Hercegovine je u takozvanom četvrtom šeširu sa reprezentacijama Hrvatske, Engleske, Francuske, Grčke, Italije, Holandije, Portugala i Rusije. Biće određeno 8 grupa sa po 4 reprezentacije. Nosioci grupa su reprezentacije Brazila, Argentine, Belgije, Kolumbije, Njemačke, Španije, Švajcarske i Urugvaja. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter rekao je danas da će 10. januara biti održan sastanak predstavnika FIFA s predstavnicima Fudbalskog saveza Srbije i takozvanog Fudbalskog saveza Kosova, kada bi trebalo da bude odlučeno da li će reprezentaciji Kosova biti dozvoljeno da igra prijateljske utakmice. Podsjećamo, Svjetska fudbalska federacija ranije je dozvolila mlađim selekcijama Kosova da igraju prijateljske utakmice bez nacionalnih obilježja. Informacije iz košarke. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u Atini protiv ekipe Panathinaikosa u osmom kolu grupe D Eurolige. Utakmica počinje u 20:30. Crvenoj zvezdi potrebna je pobjeda da bi sačuvala šanse za plasman među 16 najboljih u Euroligi.
Prije prognoze vremena o ekologiji. Kvalitet vazduha u Sarajevu, Zenici i još nekim gradovima dosegao je kritičnu tačku. Koncentracija sumpor dioksida i prašine je toliko visoka da se savjetuje građanima da ne izlaze iz svojih kuća i stanova.
Dolaskom zimskog perioda gradovi Bosne i Hercegovine dospijevaju na sami vrh liste najzagađenijih u Europi. Krivci za to su automobili, ali i korištenje uglja. Pojedinim gradovima, kao što je Sarajevo, ne pogoduje ni geografski položaj. Ovih dana u Sarajevu prisutne su visoke koncentracije sumpor dioksida, posebno na Iliđe u blizini stanice, gdje su građani uglavnom prešli na grijanje ugljem.
Tokom dana došlo je do naoblačenja, mogući i slab snijeg, pogotovo tokom noći. Sutra samo ponegdje slab snijeg. Tokom dana suvo i hladno. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura bila na Han Pjesku -1, Rudo stepen iznad nule, Srbac 2, Višegrad također 2, 3, Čemerno, Foča, Sokolac, Bijeljina, Prijedor 4, Srebrenica, Zvornik, Doboj, Gacko, Mrakovica 5, Novi grad, Kalinovik, Banja Luka 8, Nevesinje, Mrkonjić grad 9, Bileća 10, Drinić 11, Ljubinje, Ribnik i Trebinje 13 stepeni. Noćas i sutra rano ujutru slab snijeg će padati još ponegdje na istoku. Tokom jutra će biti hladno, ali u većini predela već i suvo vreme. Na jugu oblačno, u ostalim predelima uz manje oblaka. Tokom dana malo hladnije vreme i pretežno sunčano na zapadu i jugu, a na istoku i dalje umereno oblačno. Maksimalna temperatura od 0 na istoku do 6 na zapadu, na jugu oko 10 stepeni, na planina malo ispod nule. I Banja Luci sutra ujutru oblačno, ali tokom dana prohladno i sunčanije vreme uz manje oblaka. Maksimalna temperatura i sutra oko 5 stepeni. Nedjelja i ponedjeljak nam donose slično vreme. Jutro će biti hladno, nešto jači mraz u planinama na istoku. Tokom dana uz više sunca, manje oblaka, samo ponegde na severu i na istoku nakratko sa maglom.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Kriminalistička policija Republike Srpske pretresa prostorije Fonda PIO. Nezvanično saznajemo da su u pitanju sumnjive isplate.
Budžet i ekonomska politika Republike Srpske za narednu godinu, o kojima će u naredna dva dana raspravljati Narodna skupština, realni dokumenti, ocjenila premijerka Željka Cvijanović.
U Srbiji velika akcija hapšenja narkodilera. Privedeno nekoliko stotina osumnjičenih i pretreseno više od 900 lokacija.
Sahrana bivšeg predsjednika Južnoafričke Republike Nelsona Mandele 15. decembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.